No niin. Viimeinen demo. Nyt ei tietysti jää tältä demosta ei jäänyt tehtäväksi tätä, mutta osa oli vähän musta väärin ymmärtänyt tätä, että osa sanoo, että tämän tekemiseen meni paljon aikaa, kun se oikea aika tämän tekemiseen olisi ollut tässä nyt samalla, kun näitä käydään läpi, niin se ei olisi vienyt aikaa, kun tekee sen silloin, kun sitä katsoo sitä omaa vastausta ja mallivastausta. Mutta aloitetaan tästä taulukkotehtävästä. Eli tämän isoin ongelmahan on nyt se, että minkälaisen algoritmin te teette siihen. Ja sitten tässä oli toinen ongelma, mitä ei ollut selkeästi sanottu. Eli tähänhän oli koira haudattuna. Eli että se, mitä se toisiksi suurin tarkoittaa, niin sehän ei ole niin kuin yksi käsitteistä. Että sitä voi ajatella monella tavalla ja se on erittäin tyypillistä, että teille tulee vastaan tilanteita, mitkä ei ole niin kuin loppuun asti määritelty. Eli jos mulla on nyt vaikka, ja sitten sieltä monen testistä näytti puuttuvan semmoinen tilanne, että mikä esimerkiksi tämän toiseksi suurin on, jos mä nyt pistän ne järjestykseen, niin mikä on tämän taulukon toiseksi suuri, niin sehän ei ole niin kuin täysin yksikäsitteistä. Että yksi tulkinta sille toiseksi suurimmalle on se, että pistetään ne järjestykseen ja se, joka on sitten täällä toisena, niin se on se toiseksi suurin. Se olisi yksi mahdollisuus, mikä joissakin tilanteissa on ihan okei. Sitten miksei toinen tulkinta ole se, että se on sitten oikeasti se toiseksi suurin noista luvuista, joka johtaa sitten siihen, että jos siellä on kaikki luvut yhtä isoja, niin sitten siellä ei toiseksi suurinta ollenkaan. Mikä johtaa sitten siihen, että joutuu niin kuin miettimään sitä, että mitä palautetaan siinä tilanteessa, jos siellä ei ole sitä toiseksi suurinta. Ja näähän nyt pitäisi määritellä siinä alussa olevissa kommenteissa ja osiksi niillä testeillä näyttää se, että mitä haluaa sen toiseksi suurimman tarkoittavan. Ja sitten kun on päättänyt, mitä se toiseksi suurin tarkoittaa, niin sitten pitäisi miettiä, että miten se toteuttaa. Eli tämähän nyt olisi helppo toteuttaa sillä, että se aineisto laitetaan järjestykseen ja viimeinen on se suuri ja toiseksi viimeinen on se toiseksi suuri. Se olisi niin kuin se tosi helppo ratkaisu tälle, mutta se oli siinä kielletty sen takia, koska se on osittain tehoton ratkaisu. Eli jos me voidaan ratkaista se asia nopeammin kuin käyttämällä sitä tehotonta ratkaisua, niin sitä kannattaa harkita. Eli toiseksi suurimmahan voi löytää sitä lukujoukosta, onkohan täällä muuten olemassa semmoista sotke. Täällä saattaisi ollakin semmoinen sotke. Mutta toiseksi suurimmahan tästä voi löytää sillä tavalla, että tätä ei lajittele ollenkaan. Ja sanokaas yksi semmoinen algoritmi, millä ton saisi käytyä läpi sillä tavalla, että yhden ainoan kerran katsoo ne kaikki numerot. Eli mä väittäisin, että te jokainen pystytte tekemään sen, jos mä annan teille osittaisen korttipakan. Mulla on tyhmä kysyä, että mikä on korttipakan toiseksi suurin, kun kaikki tietää sen. Mutta jos mä annan teille osaan korttipakkaa, ettekä tiedä, mitä korttia siellä on, niin väittäisin, että kaikki pystytte löytämään sitä toiseksi suurimman sillä tavalla, että kerran katsotte ne kortit läpi te. Ja se on niin kuin yksi algoritmi tälle hommalle. Tokihan meillä on semmoinen mahdollisuus, että me käydään nämä kerran läpi, te etsitään, mikä on suuri, ja sitten mennään toisen kerran läpi ja katsotaan, että mikä on sitten suurin, joka ei ole yhtä paljon kuin se suuri. Yhtä paljon kuin se suurin, eli silloin se antaisi meille tietyssä mielessä toisiksi suurimman. Mutta sanokaa, miten tästä niin kun algoritmisesti löytyisi se toisiksi suurin. Ja vasta sen jälkeenhän meidän kannattaa lähteä mitään koodia miettimään. Että se mua pääteohjauksessa suretti, kun katsoi ihmisiä, niin siellä oltiin heti, vaikka meillä oli edellisenä päivänä, tai kaksi päivää sitten kysytty, että mikä on ensimmäinen homma, niin kun aletaan tätä tehdä, niin kaikki melkein vasta sitä ajatellaan. Mutta sitten kun itse mentiin sitä tekemään, niin kaikki rupesi kirjoittamaan silmukkaa ensimmäisenä, eikä osannut sanoa sitä, että mikä on se algoritmi, mitä hän tavoittelee. Eli tähän ensiksi se algoritmi. Eli mitä mä niin kun ensiksi voisin tehdä tuossa ennen kuin mä aloitan. Jos mä olisin sitä, mä en näe näistä kerralla kaikkia. Tässähän nyt hämää se, että kun mä tälleen kirjoitan, niin mä näen nuo kaikki. Mutta oikeasti silleen, että jos teillä on sinne korttipakka-ongelma, että voitte yhden kortin kerralla sieltä ottaa ja kääntää. Niin se on niin kuin parempi analogia tälle. Eli miten se sitten menisi? Miten me se suuri etittiin? Mikä oli se suurimman tyypillinen tapa etsiä? Mutta mikä pitää olla niinku, tavallaan se alkuaskel, että sä pääset edes liikkeelle? Että se suurihan pitää... Niin, eli kuka tahansa voittaa tämä. Eli mä en nyt laita malliin, voiko tähän miinus 100, että tämä nyt tarkoittaa sikaa pientä lukua. En jaksa pienempää kirjoittaa. Niin, nythän mä sitten se algoritmihan oli, että mä otan aina yhden alkion tätä vertaan tuohon. Jos se on suurempi kuin tuo, niin tuossa tulee uusi suurin. Ei voita voittaa. Eli 9 on se tähän asti suurin, kun mä oon tohon asti mennyt. Ja 15 on vielä isompi, se voittaa tuonkin ja... Sitten 8 ei enää voita, ja sitten meillä ei se suurin jäljelle. Ja jos me tosta lähdettäisiin kehittämään, niin sitten algoritmi sen toisiksi suurimman etsimiseksi. Tosin pitää päättää ensiksi, että... Nyt meidän pitää päättää se, että mikä on tämä nyt se toisiksi suurin. Te saatte itse päättää sen kumman tahansa tähän. Eli sanokaa, onko ton toisiksi suurin 5 vai 6. Eli sun... Eli tuossa tapauksessa toiseksi suuri on 5. No niin, jos me äsken lähdettiin sillä tavalla, että suuri on miinus 100, niin yritetään samalla tavalla tehdä tämä, että pidetään samalla sitä yllä sitä toiseksi suurinta. Toiseksi suurin. Niin pistetään sekin aluksi, että se on nyt miinus 100. Ja nyt kun mä otan 3, niin mikä tämä 3 on nyt tähän asti läpikäydyille luvuille? Eli se on tähän asti sitten suurin. Eli nyt suuri on meillä 3. No sitten kun otetaan 1, eli toiseksi suurimmaksi me ei sitä kannata tarjota, koska me voitettiin jo tuo. No niin, sitten me otetaan 1. Tämä ei voita meidän suurinta, mutta minkä se voittaa? Eli se voittaa meidän toiseksi suurimman, eli nyt me ollaan päästy siihen tilanteeseen, että kun me ollaan 3 ja 1 läpi, niin niistä ehokkaista tuo on toiseksi suurin. 7 ei voita kumpaakaan, 9 voittaa suurimman. Jos mä tohon päälle laitan 9 suoraan, niin mitä silloin käy? Eli se 3 on meille tärkeä siinä, että mistä 3 pitää sitä ennen tehdä. Eli jos me löydetään voittaja täältä, niin puotetaan se, jos äskenkin voitu muuten se -100 puottaa tuonne entisen -100 päälle ilman mitään vahinkoa. Eli aina kun meillä löytyy suurin, niin tähänastinen suurin menee toisiksi suurimmaksi ja tuo 9 tulee tuohon. No sitten tulee 15, mikä voittaa taas tuon 9, eli 9 tipahtaa silloin tuohon ja 15 tulee tuohon. 8 ei voita yhtään ketään näistä, eli sitten kun me ollaan loppuun tultu, niin meillähän on tuossa tulos ja tuo oli se, mikä meitä kiinnosti. Miten se olisi pärjännyt tämä juttu silloin, jos me olisi tehty tänne toinen 15, niin mennään siitä, aloitetaan uudestaan tätä tilanteesta, että me oltiin tossa noin menossa ja nyt me haluttaisiin varmaan sitten tällä logiikalla, että 9 on tämän toiseksi suurin. Eli nyt kun me otetaan tämä toinen 15, niin se ei voita tuota 15, mutta se voittaa tuon. Mutta mä en saa laittaa sitä tuohon, koska se on yhtä iso kuin se tähän astinen suurin. Mutta mä takaan, että tässä tulee ongelmia sitten kun täällä on 16, niin tämän kanssa, putoahan tuo 15 sitten tuolta lopulta tuonne, joo. Mutta jotain tuommoista, että tätähän nyt pitäisi hieroa niin monta kertaa sen kynän ja paperin kanssa läpi, että sen tietää, että se algoritmi, mitä siinä on tekemässä, toimii. Ja sen jälkeen sitä on järkeä lähteä tekemään ohjelmaksi. Ja nythän tämä, että mä otin tältä yhden kerrallaan, niin sehän tarkoittaa meillä nyt sitä, että jonkunlainen silmukka siihen tehdään, millä se käydään ne kaikki alkiot läpi itse. Eli täällä olisi 10.
No vaikka.
Mutta eikö se silloin...
Se, mitä me äsken puhuttiin, se pudottaa suurimmasta toiseksi suurimpaan sen luvun.
Ei, mutta siis kymppihän ei voita suurinta. Mutta se voittaa tämän toiseksi suurimman, eli kyllähän se menee tuonne nytten sillä logiikalla, että mä joka askeleessa katson, että voittaako se kohdalla oleva niin kuin suurimman, jos voittaa, niin silloin se suuri tipahtaa pykälä alaspäin.
Ja niin, mutta nyt kun se ei voita sitä, niin se suurin ei putoakaan.
Eihän suurin...
Ei
suurimpia pudotakaan, että kyllähän se kymppi tänne meille tulee. No niin, kenen versio? Katsotaan. Paljastakaa. Millä alkukirjaimella? OPQRS. Miksei löydy? Tää ponnaa enempi kuin laki sallii yhdellä nykäisyllä. Tuossa. Tuo, niin näkyy paremmin. Alioma etsii toiseksi suurimman. Tässä ei nyt sanottu, mikä se toiseksi suurin on, mutta hetkinen. Näissä esimerkkeissä ei ole yhtään semmoista, missä olisi se epäselvä tapaus. Mikä se, ennen kuin katsotaan sun koodiin, niin mikä sun tulkinta? Tää. Ei, mutta sä oot voinut tulkita se eri tavalla. Ei se tarvitse olla se. Siis se ei ole ainoa tulkinta. Mä henkkohtaisesti, se on vaan mun mielipide. Mä henkkohtaisesti pidän siitä ajatuksesta, että toisiksi suuri on se, kun järjestetään, niin kuin loogisesti toisiksi suuri on, kun se järjestetään näin, niin kun tohon kohti sattuu, niin se on toisiksi suurin. Et tietyssä mielessä se on ainakin parempi kuin se kolmonen. Et jos taas urheilukilpailu, niin tää on parempi kuin se kolmonen. Joo, eli nyt me kirjoitetaan sulle esimerkki, jossa olisi taulukkona 200, niin silloin se on sulla 80. Joo. No niin, katsotaan kuin käy. Se, että millä se taulukko mennään läpi, niin sehän ei ole tässä niin tärkeää. Jos meillä on hirvittävän vakaa aikomus käydä kaikki alkiot läpi, niin silloin for is ja for on molemmat ihan yhtä hyviä. Lähinnä ero on se, että siinä forissa me tarvitaan se int ja for is antaa meille aina sitten se alkion. mutta. Eli forillahan se meni sitten sillä tavalla, että for int i on nolla. I on nolla. Nyt tää taas tekee ihan omiassa. Mistä vaihdetaan näppäimen kieli? Mulla joskus näkyy täällä se näppäimistön kieli, mutta nyt ei näy. Minne se piilottaa? Silloin joku Shift Ctrl F1, mikä vaihtaa englanniksi ja toinen suomeksi. Ja mä oon vahingossa jotain semmoista painanut, kun se on-merkki ei nyt tuu sieltä kunnialla. Kopioijaan tuolta on-merkki. I on nolla, i pienempi tai yhtä kuin taulukko.length puoli.i++. Ja sitten ensimmäisenä lauseena tehdään siinä forissa, että int luku on taulukko i. Elikkä jos mä haluaisin tehdä sen forilla, niin silloinhan sama kirjoittaisi näin, että mä vipeillän ne läpi, otan sieltä yhden luvun, mitä mä käsittelen, ja jos mä haluan sen saman sanoa for eachillä, niin silloinhan se for each meidän puolesta aina sieltä ottaa sen yhden alkion tuohon muuttujaan lukuun. For eachia ette voi käyttää, jos teidän pitäisi muuttaa sitä taulukkoa. Eli niin kuin tässä äsken näkyi, niin tämä luku on oma lokaalimuuttuja, joka elää vaan tämän yhden silmukan kierroksen ajan. Ja sen muuttaminen ei muutta sitä taulukkoa. Eli for itse ei sovi semmoisessa tapauksessa, jos teidän pitäisi vaikka sieltä niin kuin kaikki isot luvut pistää nolliksi tai jotain muuta. Eli silloin se olisi pakko tehdä tällä, ja tämän sukulainenhan oli while, eli se on ihan sama, onko while vai for. Fori vaan kertoo sen lukijalle enempi sen ajatuksen, että nyt aiotaan käydä kaikki läpi. Luennolla tehtiin silloin while sen takia, koska meillä oli se tilanne, missä sitä iitä ei saanut joka kierroksella kasvattaa, ja tässä forissa se kasvatus tulee joka kierroksella. No niin, eli tuo for each toimii ihan yhtä hyvin tuossa. Jos luku voittaa tähän asti sen suurimman, eli tuolla ne on molemmat alustettu ensiksi niin pieneksi, että kuka tahansa voittaa ne. Jos se voittaa sen toisiksi suurimman, niin silloin voittaa sen suurimman, niin silloinhan me tehtiin se, että se suurin putoo toisiksi suurimmaksi, ja suurimmasta tulee, luvusta tulee uusi suurin. Jos ei se voittanut sitä, mutta se luku voittaa sen toisiksi suurimman, niin silloin toisiksi suurimmasta tulee luku. Ja tämä ei nytten mene läpi tuosta nelostestistä, koska nythän täällä pääsee se uusi suurin, eli se uusi satanen. Eli tässä olisi sun ollut helpompi sanoa, että sä tulkitsit sen sillä tavalla, että tämä on oikein, koska tuossa testissä se menisi nyt läpi. Eli jos me haluttaisiin siihen, että tämä ei pääse toisiksi suurimmaksi, niin meidän pitäisi pistää tähän lisää ehto vielä, että jos luku voittaa toisiksi suurimman ja samaan aikaan luku on eri suuri, nyt se teki se on-merkki. Tämä on hassu vekooti. Ja luku on eri suuri kuin suurin. Eli sitä suurinta me ei saa, jos se luku on yhtä paljon kuin suurin, niin silloin sitä ei saa laittaa sinne. Eli silloin me saadaan tuohon tuo 80. Eli tämä aiheuttaa pikkasen enempi ehtoja, tämä vaihtoehto sieltä. No sitten, jos tätä nyt niin kuin ajattelisi tenttitehtävänä, niin me joudutaan miettimään niitä rajatapauksia, eli corner case englanniksi. Eli mitä meillä voi tulla vastaan semmoisia erikoistilanteita, niin oliko sulla olemassa jo täällä erikoistilanteita siitä, että joo. Eli tyhjän taulukon toiseksi suurimmaksi sä oot sanottu, että se on maailman pienin luku. Ja nämä nyt on vaikeita, että mitkä nämä pitäisi olla. Ja tärkeää on se, että siihen on joku havainto tehty, mikä on tarpeeksi välttävä arvo. Eli nyt täällä voidaan ilmaista se, että sillä ei ole mitään arvoa. Sitten jos olisi reaalilukuja, niin reaaliluvuissa on yksi erikoisempi reaaliluku, mitä me ollaan koskaan käsitelty, semmoinen kuin nan, isolla kirjoittu n, pienellä a, isolla n. Eli se olisi semmoinen numero, että sitä ei niin kuin ole olemassa, ja se olisi ihan realistinen palautus tässä. Sitten vielä, jos me osattaisiin poikkeukset paremmin, niin yksi vaihtoehto olisi, että heitettäisiin poikkeus, jos meillä ei niin kuin löydy sieltä sitä toisiksi suurinta. Mutta nythän meille tulee samanlainen rajatapaus tästä, että mikä tämän toisiksi suurin luku on. Ja nyt tällähän ei tavallaan tuolla päättelyllä, niin, tai sillä sopimuksella, mikä tuossa tehtiin, niin ole sitä toisiksi suurinta. Suurinta olemassa. Eli nyt tässä tapauksessa tämän pitäisi palauttaa toi. Noin, eli tämä testi siellä voisi olla. Eli nyt jos me tehdään kunnolla test-driven development, niin nämähän pitäisi kaikki miettiä valmiiksi, ennen kuin sitä koodia ruvetaan kirjoittamaan, että me muistetaan, mitä kaikki asioita meidän pitää huomioida siinä. Tässä oli ihan hyvin tämä tyhjä taulukko huomioitu. Sitten kaikissa tilanteissa, oli sen toiseksi suurimman päätös mikä tahansa, niin meillähän on vielä yksi erikoistapaus. Tapaus, eli mikä on toiseksi suurin semmoisessa taulukossa, missä on yksi ainut luku. Että tuo testi voisi ehkä kanssa olla, koska se on semmoinen, mikä pitää jollakin tavalla määritellä, että mikä se on. Ja yksi määrittelytapa on tämä, että antaa ne esimerkit siitä, toinen on kirjoittaa ne tänne ihan selityksenä. Ja huono ei ole kirjoittaa niitä molempia sieltä. Mä laitan tähän tällä tavalla, että missä kohti se sun testit loppu, tohon, niin laitetaan näin, että lisättiin testit. Nyt kun mä ruksin tohon, että siihen tulee tuo opettajan vastaus, niin silloin siihen sullekin tulee tää oho. Joo, mutta vielä pahempi vika tuli siitä, kun mä kirjoitin tähän kommentin, niin nythän kun tää mun systeemi käy ottamassa nämä ja tekee näistä ohjelmakoodia, niin tuohan ei ole ohjelmakoodi, eli mä joudun tohon laittaa vielä kommentit. Että tää on niin kuin kommentti sitten senkin jälkeen, kun nuo kommentit on poistettu. Noin, nyt se menee niistä läpite. Onko joku toinen? Eli tämä oli se meidän tavallaan ykköstehtävä, siis se tärkein tehtävä tästä, niin onko joku toinen ratkaisu, niin voidaan katsoa joku toinenkin. Ota, tuli yhtä aikaa. Sano sä. Mikä se oli? Sinä. Kun tuli vaan tuosta eturivistä yhtä aikaa, niin se peitti se äänen. Voidaan katsoa se HIJKL. Nyt me voitaisiin periaatteessa vaikka kopioida nuo samat testit tuolta. Mikä sulla on ollut se päätös siihen kahden yhtä ison kohdalle? Eli kumpaa tulkintaa sä oot käyttänyt siinä? Jos taulukon pituus on 0, niin palautetaan 0. Jos taulukon pituus on 1, niin palautetaan taulukot 0. Ja tämä ehkä ei ole ihan reilu toiseksi suurin. Eli jos on yksi alkioinen taulukko, niin eihän se toiseksi suurin silloin ole se ainokainen alkio. Ja sitten tämä 0 on pikkasen huono tässä, koska nyt sen, joka on kutsunut tämän, niin sen pitäisi jotenkin pystyä kuitenkin erottamaan, että palauttiko tämä tavallaan NS-virheen vai palauttiko tämä järkevän tuloksen. Ja nyt 0 voisi olla hyvin järkevä tulos niin kuin tietynlaista taulukosta. Eli semmoista taulukosta, missä olisi vaikka -1 ja 0 ja 1, niin sen toiseksi suurihan olisi rehellisesti 0. Eli sikäli tässä voisi olla toi paluarvo tässä tapauksessa voisi olla se, mikä se oli, int.. Nyt mä jo unohin. Mikä se? Miten se oli? Max? Miten se kirjoitettiin alaviivalle? Tää. Ai näin. Näin. Okei. Okay. Eli tää voisi olla se paluu semmoisessa tilanteessa, milloin meillä ei järkevästi ole sitä. Eli joku semmoinen, mikä ei ole järkevä vastaus siihen ongelmaan. Tietysti meillä voisi olla taulukko, mikä olisi täynnä näitä int-min-valjuita, ja sekin menisi huonosti, että siksi ne semmoiset nannit ja muut olisi, tai jopa ne poikkeukset voisi olla parempia, mutta kun ne poikkeukset ei ole vielä kunnolla opittu tällä kurssilla. Eli tässäkin kohti mä vielä laittaisin, se palauttaa sen min-valjuu, koska vieläkään ei ole sitä maksimia löytynyt. No niin, näiden temppujen jälkeen sä oot varma, että sulla on olemassa se. Sanokaa mulle esimerkki, millä saadaan rikki tää tolta osilta. Eli jos mä teen sinne testi, jossa nämä on näin päin. Hetkinen, nyt ei mene hyvin. Tehdään sillä tavalla, että laitetaan 5, 6, sitten ne loput. Noin. Niin nyt mun pelko on siinä, että tää menee silloin väärin. Koska tää toiseksi suuri on jo saanut 6 tuossa kohti, kun me otetaan tuolta tuo paikassa 1 oleva. en ole sata varma, mutta pelkään sitä tuossa nyt kovasti. Int does not exist in current.
Sen pitäisi olla joko pienellä alkukirjaimella tai sitten int 32.
Okei. Okei. Kukaan näitä ulkoa muistaa? Sen takia te saatte kirjoittaa sen lunttilapu. Piisaa, jos ei se kurssiasia mahu yhdelle paperille, niin silloin sitä on ajateltu liian yksityiskohtaisesti. Joo. Ei saa ottaa. Ei saa ottaa. Kelpas. Okei. Miksi se kelpas? Mua pelottaa tuo arvo, mikä tonne on annettu. Eli jos TI on suurempi kuin toka suurin, jos TI on suurempi kuin suurin, se tossa kohti pääsi livahtaan se toiseen kohtaan. Mulla on vaan pelko tästä aloituksesta, että mua pelottaa hirveästi tuo, että kun se toka suurimpaan laitetaan tuo, että se sieltä ei voita. Mutta mä en näkisi mitään ongelmaa siinä, että se tehdään niin kuin se äsken oli tehty, että alustetaan nämä molemmat tyhmiksi numeroiksi. Niin silloin meillä ei ainakaan tule sitä, etteikö kuka tahansa voittaisi niitä. Joo. Ja nyt se tulkinta sille, missä on yhtä suuria lukuja, niin se meiltä puuttuu testeistä. Eli sille meidän pitää nyt rakentaa kanssa joku testi. Eli että täällä on vaikka kutonen ja kutonen, niin nyt tämä tuottanee sen tuloksen, että kutonen on toiseksi suurin tuossa tilanteessa. Noin. Eli se on se, mikä niin kuin tavallaan jää tässä ehdottomasti miettimisen arvoksi, että mikä se on siinä tilanteessa. Sun vastauksessa, siinä ekassa, mikä katsottiin, jos taas sun tenttitehtävää, niin sä et ole saanut täysiä pisteitä niistä testeistä, koska siinä puuttuu niin kuin keissejä. Saisit saanut varmaan miinusta siitä, että mulla on turhia puolipisteitä tuossa. Saisit varmaan saanut miinusta vähäsen siitä, että se nolla ei ollut niinku varma. Täällä se nolla ei ole hyvä paluarvo, koska sieltä oikeanakin paluarvona voisi tulla nolla. Sitten mä en ole vieläkään varma, että enkö voisi löytää esimerkkiä, että jos tuohon alustetaan se, että se on T1, etteikö voisi löytyä esimerkki, missä T1 saadaan väärin. Jos semmoinen löytyy, niin sitten siitäkin alustuksesta olisi tullut pikkasen miinusta. Joo, eli joo. Sanottiin, että se äskeinen ehdotus, kun oli alustettu T0 ja T1, niin sen jälkeen, jos olisi niinku tavallaan verrattu, että jos ne onkin väärässä järjestyksessä, niin sitten vaihdetaan ne oikeaan järjestykseen, niin se varmistaisi tuossa selustan. Että silloin ne ei pääse ole lähtötilanteessa semmoinen, että siinä on jo toka suurimpaan päässyt suuri, jota ei pääse sitten kukaan ohittamaan. Että se olisi oleellisesti parantanut tuota. Mutta pitää tutkia, onko tähän olemassa mahdollisuus antaa sillä äskeisellä alustuksella ne väärin. Onko jollakin semmoinen, joka on ensiksi etsinyt sen taulukon, siis ei se ole kielletty vastaus, että etsii ensiksi sen taulukon suurimman ja sitten etsii toiseksi suurimman. Tuossa joku jo tunnusti. Koolla. Oi, meni yhdellä ohit. Mikähän takia tuo hiiren rullalu hiirtää sitä pykälä eteenpäin. Katsotaan testit ensiksi. Eli tuossa on tuommoinen normaali testi. Siinä on sitä vähän eri järjestyksessä. Sekin on ihan hyvä, että niitä tutkitaan eri järjestyksessä, mutta sitten sullakaan ei täällä... Sullakaan ei ole semmoista testiä, missä niitä samoja olisi siellä useampi. Että se, siitä nyt hyvästä testimäärästä lukuun huolimatta, niin vähän tulisi miinusta siitä kysymyksestä, missä kysytään sitä, että teet testit. Okei. Sitten sä oot tehnyt tuossa alustukset. Sitten tässä on eka kierros, mikä on mennyt läpi sen ihan perusilmukka, mikä etsii suurimman. Eli kuka tahansa saa yrittää voittaa suurinta, ja tämän jälkeen meillä on sitten suurimmassa jotakin. Sitten aloitetaan uusi silmukka, jossa katsotaan, että jos suurin on suurempi kuin TI, niin sehän joka... Tämähän pätee... kaikille arvoille tietyssä mielessä, että suurimman määritelmähän jossakin määrin, että se voittaa kaikki muut. Että tämä siinä yhden kohdalla ei ole totta tämä osa. Ja sitten eli sen pitää mä en ole ihan varma, että kumpiko tuossa on selkeämpi lukee, että se on suurempi kuin tuo. Vai että se on eri suuri kuin se suurin? Sehän on niin kuin sama asia oikeastaan. Koska ainoa, joka voi olla yhtä suuri kuin se... Että se ainoastaan voi olla yhtä suuri kuin suurin. Se ei voi olla suurempi. Siis oikeasti se ei voi olla koskaan suurempi se TI. Eli silloin, kun meillä on sen suurimman kohdalla ja... me silti voitetaan se toisiksi suurin, niin silloin laitetaan se toisiksi suurin tuonne paikalleen. Ja sitten se testi siitä yhtä suuruustilanteesta, eli otetaan vaikka tuo tuolta ja laitetaan sinne kaksi kappaletta tätä kaseja, niin tämä nyt haluaa sieltä. Tämä haluaa löytää sieltä nelosen tämä algoritmi. Joo. Eli tämä olisi toinen vaihtoehto. Mutta tässä on pikkasen haastavampi sitten se versio tehdä, missä sallitaan se samaan löytyminen uudestaan. Koska yhden kerran me sallitaan se... Suurin menevä ohi, mutta toisen kerran, jos se tulee sieltä, niin sitten sitä ei saakaan päästä ohi. Tuossa pitää vähän sitten miettiä. En tiedä, riittäisikö ihan jopa laittaa tuohon En lähde yrittämään nyt miettimättä enempi. Okei, siitä kysyttävää.
Onko näitä mallivastauksia paperilla?
Ei ole. On. Nyt kaikkea muista yhdellä kertaa. Siis pisteethän nyt on silleen, kun... Tämä 12 pistettä tarkoittaa, että tämä on niinku tenttitehtävänä. Ai tämä? Mutta onko sulla tämä teksti justiinsa tämmöinen? Tämä on se ongelma, että tämä ei saa välilyönninkään verran erota tämä tulostusteksti tästä. Että jos siihen on tulostanut jotakin... Eli mikäs tässä oli? Niin tässä oli tämä tulostataulukko piti tehdä kanssa, joo. Joo. Joo, eli... Jos tässä oli sanottu, että tämä tulostaa yhdestä taulukosta tämmöisen, niin silloin sen pitää tulostaa niin kuin justiinsa, koska tämä meidän tarkistussysteemi on tämmöttinen, että täällä sanotaan, että sitä saa 1.4 pistettä, jos outputti, mikä odotetaan sieltä pihalle, niin on justiinsa tämmöinen merkkijono. Ja jos se on mikä tahansa muu merkkijono, niin sitten ei tule 1.4 pistettä. Että tämä on aika tyly versio, mutta tähän on vaan hankalaa tehdä semmoista, että millä saisi niinku melkein pisteitä. Toki siinä olisi voinut yrittää jotain semmoista, että tähän olisi laittanut niinku pistetähti. Tämä on regular expression, tähän voisi laittaa pistetähti ja sitten pistetähti. Ja että siinä niinku se taulukko on jotenkin tulostettu, mutta kun tuossa oli kuitenkin annettu tuo teksti, niin tuosta on aika helppo se kopioida se, että se tekee sen justiinsa saman tulosteen. Ehkä se tenttitehtävässä ei olisi noin tyly ollut tuossa samassa suhteessa se, että ehkä siinä olisi 12 pisteestä pisteen menettänyt sen takia, että se ei tulosta ihan samalla tavalla. Mutta jos se on annettu se tulostus, niin periaatteessa se asiakas on tämmöisen tilannut. Ja eli sitten tämä tulostus unohtui käydään läpi. Eli siinä on haluttu, että se tulostaa samalle riville sanan taulukon välilyönti. Eli tulostetaan taulukon välilyönti, sitten viuhotaan se koko taulukko läpi. Ja tässä toimisi taas hyvin se for each, jos haluaisi käyttää. Sitten tulostetaan aina se taulukon alkio ja välilyönti, tai tämän silmukaan olisi voinut korvata kokonaan nyt sillä string joinillakin ja välilyönti, niin sehän olisi tehnyt tämän saman asian. Ja sitten lopuksi tämä toisiksi suuri alkio on ja sitten se sieltä. Ja nyt kaikki jäi samalle riville, niin sitten vielä noiden jälkeen tulostetaan rivinvaihto sinne. Tarviiko tuossa olla välilyönti? Onks tä? Siis viimeinen täällä rivillä on se numero, mikä tuossa tulee. Joo, sen jälkeen mä rupesin katsoa, että rivin lopussa on välilyönti, mutta siihen perähän oli vielä liimattu tuo numero. Joo. Mut sitten todennäköisesti, jos tänne olisi liimannut vielä välilyönti, niin nyt se ei antaisi pisteitä, kun sitten se välilyönti on erilainen kuin tuo. Joo, siitä kysyttävä.
Ihan vaan mielenkiintoista, kun jos pisteet tulee periaatteessa siitä, että mitä tuossa on, mitä tulosta, niin pystyt sitten periaatteessa huijaa sille, että vaan sitä tulosta on vaan niin kuin ton sille, että pelataan sitä konttoreita.
Joo, kysymys oli sitä, voiko tätä huijata tätä meidän automaattitarkastajaa, niin vastaus on, että joo, copypasteemalla tämän tuonne brightlineiksi, niin sehän tekee saman tulosteen. Mutta ehkä sulla sitten testit ei menisi läpi te. Jos testit menisi läpi, niin sitten turha tuossa huijata. Mutta sitten meidän epämekaaniset korjaajat kyllä varmaan huomaisi sen huijauksen siinä tentissä vastauksessa olevana. Että saisitte itse, eli tentissä ne vastaukset palautetaan tänne Timiin, niin saatte sitten tentissä iloita, että saatte paljon. Mutta sitten kun se ihminen katsoo sen, niin sitten se kyllä puottaisi ne pisteet siitä, mitä tämä on antanut. Että tämä on vaan arvio siitä, joka saattaa merkittävästikin poiketa sitten suuntaan tai toiseen. Että yhdenkin välilyönnin, ylimääräisen välilyönnin takia se saattaa antaa teille taas liian vähän pisteitä ja sitten korjaaja on suotuisampi niiden välilyöntien suhteen. Joo, sitten oli tämmöinen, että meillä on nimiä sillä tavalla, että on taulukko, jossa on esimerkiksi tällä tavalla 4 nimeä. Ja sitten me halutaan tulostaa se taulukko sitten sillä tavalla, että se on aakkosjärjestyksessä, mutta tätähän me ei voida aakkosjärjestää. Nämähän menisi nyt etunimen mukaan aakkosjärjestykseen. Ja sen takia sitä pitää murjoa sitä taulukkoa, eli meidän pitää vaihtaa näitä järjestyksessä sillä tavalla, että tämä sukunimi siirretään täältä ensimmäiseksi ja sitten etunimestä ei nyt ole haluttu kaikkia, eli se on sitten vähän lisännyt siihen vaikeusastetta, eli sitten ne etunimet pitää ottaa sieltä ja kaivaa niistä vaan alkukirjaimet. Ja oliko vapaaehtoisia taas? Eli ajetaanpassa nyt ensiksi, niin miksi takia tässä ei ole testiä? Minkä takia tässä ei ollut testiä ollenkaan? Tämähän olisi ollut oiva paikka testattavaksi. Tämän testiä vaikeuttaa sen, että jos tämän nimi on tulostan nimet, niin tätä vaikeuttaa pikkasen se, että kun me ei osata tehdä semmoisia testejä, jotka niin kuin katsoisivat sitä, että mitä se outputti on. Niin kuin, tämä Timi osaa katsoa se outputin, mutta tavallaan näillä meidän keinoilla ei osata ottaa tässä täällä olevissa testeissä sitä outputtia kiinni. Eli tästä olisi saatu, eli tämä ei ole hyvä esimerkki semmoista TDD-funktiosta, eli tämä on vaikea testata. Eli oikeastaan pitäisi lähteä liikkeelle siitä, että testaaminen on helppoa, ja silloin tämä olisikin voinut määritellä sillä tavalla, että tämä olisi ollut aliohma, joka on tee uusi taulukko, ja tämä olisi palauttanut se uuden taulukon. Ja sitten olisi, niin kuin tässä oli, tässä tämä oli järkevästi, että se likainen työ on tällä aliohmalla, mikä palauttaa selkeän tuloksen, ja sitten on erikseen sitten tämä tulostaminen, joka ei ole tavallaan niin kuin enää sen ongelman kannalta tärkeää. Eli tämän ongelman kannalta tärkeää on se erotella ne osat sieltä ja tehdä niistä se uusi taulukko. Ja silloin se olisi voinut olla sillä tavalla, että se homma olisi ollut niin kuin funktio ja se olisi ollut helppo testata. Ja sen takia tässä ei ole sitä test-nappia, koska tätä ei ole nyt kovin helppo testata. Ohmointi kakkosella testataan sitten niitä output-juttujakin. Jos ei meillä ole ensimmäistäkään nimeä, niin ei tätä ole paljon järkeä testailla. Tämä on ihan ystävällistä, että tästä on tehty uusi taulukko. Koska nyt jos me viedään aliohmalle parametrina taulukko, niin se on jossakin määrin kurjaa, jos se aliohman pitää vaan tulostaa se ja sitten onko se taulukko ihan erinäköinen. Eli siksi tämä on ihan kiva, että tämä lähtee tekemään tästä uuden kopion, sitten se viuhtoo läpi ne kaikki nykyiset sieltä. Ja nyt me saadaan ne nimeä osat sieltä, kun splitataan ne palasiksi. Ja nyt kun tästä karlekustaa korkista pitää saada sukunimi, niin nythän tästä tulee palasia palanen 0, palanen 1 ja palanen 2. Eli 3 palasta ja palanen 2 on se meidän sukunimi. Eli sitten otetaan sieltä se sanat length minus 1. Nyt jos haluaa saivarella, niin tässä on tietysti se vaara nyt, että jos ei siellä olisi ollut kuin pelee siellä taulukossa, niin silloinhan siellä sukunimi löytyisi sieltä. Eiku joo, kyllä sekin muuten taitaisi mennä oikein, että jos siellä olisi pelkkä sukunimi, niin silloin tämä silmukka ei tee yhtään kierrosta. Joo, ei siinä mitään hätää. Ja sitten tehdään sen uuden taulukon niin kuin iinteen paikkaan laitetaan, että siellä on sukunimi plus välilyönti. Tämä välilyönti olisi pikkasen turhaa, että jos se jonkun nimi olisi pelee, niin sen nimeksi tulisi nyt pelee välilyönti siinä lajittelussa. Että jos oikein saivartelisi, niin tuo välilyönnin tuohon lisääminen ehkä olisi se, mitä niin kuin voisi harkita, että tehdäänkö se siinä vai ei. Mutta täällä oli taitettu sanoa siitä jotakin. Täällä oli niin kuin luvattu, että etunimiä vähintään yksi. Ja silloin periaatteessa semmoinen, missä etunimiä ei ole yhtään kappaletta, niin se on poikkeus tämän ongelman kannalta. Sitä ei saisi tapahtua. Eli se on vähän niin kuin esiehto tänne aliohmaan tullessa, että joka tätä kutsuu, niin sen olisi pitänyt pitää huolta siitä, että varmasti kaikilla on yksi etunimi. No niin, nyt meillä on siellä siis tuon ensimmäisen tempun jälkeen, niin vaikka tuosta karlekustaa korkista, niin meillä olisi siellä korkki välilyönti olisi siellä aakkoset I-kohdassa, ja sitten me viuhotaan ne loput läpite, eli sieltä tuli se palanen kaarle kustaa, ja se korkki on jo käytetty, eli nyt ei mennäkään sanat lenktiin, vaan yhtä vähemmäksi. Tätä ei nyt voi sen takia tehdä for eachillä, koska se for each menee aina kaikki ne, muuten me olisi periaatteessa voitu mennä for eachillä, tai sitten olisi pitänyt tehdä hirveä hässäköinti siitä, että viimeisen kohdalla tehdään eri tavalla, mutta siinä for eachissä on vaikea tietää, että kuka on viimeinen. Eli tässä tämä for ihan sujuva valinta. Tämä voitaisiin periaatteessa mennä for eachillä, mutta sitten siinä tässä halutaan aina iinteen paikkaan laittaa jotakin, että sitten se ei se is-paikka olisi ollut meillä ihan samalla tavalla. samalla tavalla olemassa, mutta ihan tehtävissä. No niin, sitten käydään nämä läpi ja sitten otetaan sitä etunimestä tuo kirjain irti. Ja nyt meillä on varmuus siitä, että sillä etunimessä on olemassa ainakin yksi merkki. Ja miksi se on, niin se on sen takia, koska tämä splitti on splitannut sillä tavalla, että jos sieltä on palasia tullut, niin ne on nyt varmasti ne kaikki palaset. Vai onko? Siinä muuten saattaa olla, että jos mä pistän jonkun nimeksi. Saattaa olla, että tuo splitti noilla parametreilla teki väärin. Niinhän se muuten saattoi olla. Että jos mä tekisin sinne nimeksi Aku, välilyönti, välilyönti, Ankka, niin se splitti saattaa antaa meille tuosta noilla parametreilla palaset Aku, tyhjä ja Ankka. Eli jos tuossa on kaksi välilyöntiä peräkkäin, että jos no oikein niuhoja ollaan, niin tuossa pitäisi ehkä tarkistaa, että onko se sanat J:n pituus nyt varmasti vähintään yksi, että me uskalletaan sanoa, että otetaan sen substringin ykköseen asti. Ja sitten toinen, mikä pitäisi tarkastaa, että mitä tekee substringi, jos sille annetaan liian iso indeksi. Eli melkein nyt teen niin ilkeen tempu, että kokeilen tuon Visual Studiossa nimet. No ei kai sitä missään käytetä siinä. Eli jos laitetaan tuo sama pääohjelma ja sitten tuo tulosta nimet kopioidaan tuosta. Ja ollaan nyt oikein ilkeitä ja laitetaan tänne se Aku, välilyönti, välilyönti, Ankka ja katsotaan kuinka meidän käy. Mistä se nyt suuttuu? Miten se tosta voi suuttua? Tuo. Minäkö sen söin pois? Olinpa näläkäinen. Ja sitten ajetaan tuo. Ja sitten sille kävi noin. Eli nyt se kaatuu rivillä 31. Hetkinen. 31, jota se kaatuu rivillä 45. Eli se kaatuu nimenomaan tällä rivillä nyt. Silleenhän me tätä virheilmoitusta luetaan. Eli system out of range exception, eli se indeksi meni ohi, eli sen substringin indeksi meni ohi sillä rivillä 45 sen takia, koska siellä on se tyhjä merkki jono. Eli jos oikein niuhoja altas, niin tossa ei tehtä sitä. Mutta toinen mahis oli tässä kirjoittaa tähän se parametri, jolla sanottiin, mitä ulkoa muista, miten se sanottiin, että tämä splitataan välilyönnin kohdalta ja mikä se oli, string split options vai mikä se oli. String split options piste remove empty entries. Ja mitä se siitä ei tykkää. Pitikö sille vielä car-taulukko tuolle parametrille? Oliko se niin tyhmä? New car-taulukko. Tuommoinen. Noin. Eli tuo menee vähän rumeammaksi tuossa, mutta nyt se ei pitäisi kaatua enää siihen tilanteeseen. Eli nyt sitä Ankka-akusta, vaikka se olisi kuinka paljon välilöintiä, niin ei tule sitten niitä osapalasia paljon. No sitten me ollaan saatu hienosti uusi taulukko. Me jätän mallin vuoksi ton sortin tuosta vähäksi aikaa pois. Eli me ollaan saatu uusi taulukko, jossa ne jokainen nimi on muuttunut siihen uuteen taulukkoon, sitten tähän uuteen muotoon. Ja nyt kun me tämä annetaan sortille, niin sortti menee tämän sitten menee sitten ja pistää sen, jonka on aakkosissa ekana. Niin ekaksi ja sitten meillä on ne siinä järjestyksessä. Se, että jos tässä ei olisi niin kuin muistanut, mikä tämä on se oikea muoto, niin siinä nyt sitten kirjoittamalla, että joku semmoinen se oli, että antaa ilmaista sen, että jotakin tämmöistä mä haen, mutta mä en muista, mikä se on, niin se nyt ilman muuta olisi paljon kotia päin. Ei näitä kukaan voi ulkoa muistaa. Mutta tuotakaan, jos tarvinnut muistaa, jos tähän olisi laittanut ifin siitä, että tuo ei saa olla nollamittainen. Eli yksi opetus, että teillä on aina vaanimassa se nollalla jakovaara. Teillä on aina vaanimassa se, että jossakin taulukossa ei ole yhtään alkiota. Tai teillä on vaanimassa se vaara, että merkkijonossa ei ole yhtään merkkiä. Ja niistä pitää jollakin tavalla välttää. Eli nyt mä voin sitten tässä todistaa sen, että siellä ei ole olemassa tyhjiä merkkijonoja enää, koska tämä splitti ei päästä sinne tyhjiä merkkijonoja, niin sen takia mua ei tarvitse tässä sitä ifillä laittaa. Mutta jos meillä olisi se alkuperäinen muoto tuossa käytössä, niin sitten mä jaos tähän melkein pitänyt pistää, että jos tuo etunimi, hetkinen, sanat j.length pienempi tai yhtä kuin nolla, ei se nyt ole järkeä testata pienempi tai yhtä kuin nolla, niin silloin tehdään continue tai, eli yksi vaihtoehto, mä itse harrastan aika paljon tämmöistä, että jos joku on pielessä, eli tuo on pienempi kuin nolla, niin mä laitan continue, eli tätä silmukan kierrosta ei ole järkeä enää jatkaa, koska tämä on huono arvo. Sitten jotkut ei tykkää noista continuista, eli se on yksi tyyli, että hetkinen, mulla muuten piti olla siinä pienempi tai yhtä kuin nolla äsken, niin silloin continue. Tai jotkut ei tykkää noista, niin sitten toinen vaihtoehto on tehdä se, että laitetaan tuosta uusi lohko, että jos se sananpituus on olemassa. Eli tämän takia mä itse sitä continuuta tykkään, että silloin tulee vähempi pituutta tuohon. Ja se ajatusmalli on, että jos on pielessä, niin ei muuta kuin seuraavaan. Mutta tosissaan joku porukka suosittelee mieluummin kirjoittamaan sen niin, että siitä tehdään uusi lohko ja siinä käsitellään tuo. Molemmat on okei. Eli nyt sen ei pitäisi kanssa kaatua siinä alkuperäisessä muodossa. Joo. Noniin. Ja sitten tulostetaan, ja tämän tulostuksen olisi taas voinut hoitaa for eachille, jos olisi halunnut. Eli tämä menisi ihan niin kuin se on tässä tehty, tai sitten for each string-tyyppinen on se yksi alkio, kun se otetaan tuota aakkosissa on taulukollinen merkkijonoja, niin sieltä kun otetaan yksi, niin se on se on merkkijono, eli stringi, ja sitten se aakkosissa käyvää sinne läpi, ja silloin me tuossa kohti tulostetaan se jono. Ja sitten vielä olisi ollut yksi mahdollisuus tuossa ymmärtääkseni, pitäisi toimia perinteessä samalla tavalla, eli string, melkein kunnioitan äskeistä parempana, mutta string.joinitaan nuo kaikki taulukoalkiot sillä tavalla, että taulukoiden alkioiden väliin laitetaan merkkijono. Että tuolla se tulostaa varmaan helpoiten ton taulukon sillä tavalla, että ne alkiot. Tää. Mikä meni pieleen? Tää. No ei tulosteta missään vaiheessa. Noin. No. Nyt jää yksi sulku pois. Noin. Elikkä siitä tulee yksi pitkä merkkijono tosta ja sit se tulostetaan, niin sit se tulee ihan samanlainen tulos siitä. Miksi mä tätä lievästi pidän huonompana, että jos meillä olisi miljoona nimeä, niin tästä string joinista muodostus nyt uusi, aivan älyttömän iso merkkijono. Et siinä mielessä tämä silmukka tuhlaa vähempi resursseja kuin tuo uuden muodostaminen. Joo, siitä kysyttävää. tähän mä nyt en hirveästi olennaisesti muita algoritmeja keksi muuta kuin se, että käydään kaikki läpi ja jemmataan se uusi jonnekin ja liimaillaan siinä sitten yhteen se sukunimi ja sitten sen perään aina etunimen yksi kirja ja sen perään piste. Ja sitten ne on ne nimet siinä. Onko siitä mitään? Oliko tämä A vaikea, B helppo, C sopiva, D ihan hirveä? Mikäs siinä muutakin vai? Siis tämän splitin tuottama tyhjä on mun mielestä tässä yksi ansa. Saathan sä periaatteessa tehtyä, että ilman splittiäkin, jos sä lähdet tekemään tuolla substringillä sitä. Etit aina välilöön ja siitä tulee sitten vaan pituutta lisää. Ja silloin kun se lähtee pitenemään, eli tähän tulee tavallaan toisella kohtaa, että ota siitä niitä välilöönillä olevia palasia. Niin silloinhan, jos ei splittiä muista, niin tästähän voi tehdä itsellensä oman demotehtävän, että tee mulle tästä välilöönillä erotettu joukko. Ja sitten se pysyy helpommin käsissä, kun sä teet ensiksi se alijohma, joka tekee tavallaan samaa kuin tuo split tekee. Niin silloin sä voit tehdä pelkkää sitä alijohmaa, kun se on valmis, niin sitten palata jatkamaan tavallaan tähän sitä.
Minulle varmaan oli myös sopiva tehtävä sillä tavalla, että tässä minä aluksi yritin tekemään sillä tavalla, että yrittäisin sortata ennen mitään string splittiä sillä tavalla, ja se vaikutti sen verran vaikealta, että siinä meni vähän, että sen ja sitten minä keksin, että sen voi tehdä ensin tuon string splitin ja sillä.
Muistakaa silloin, kun tämä on ollut, nämä on aitoja tenttitehtäviä kaikki meille, että silloin ne on tehnyt kaikki paperilla tämän. Ja yleensä se keskiarvo pyörin siinä koko kokeessa silloin kokonaan paperilla tehtynä sillä 16 ja 18 pisteen välillä ollut ne keskiarvot niinä aikoina. Eli ihan kohtuullisen välttävä tulos. Matikan kokeiden keskiarvo on 6%. Nelosessa kysyttiin alijohmakutsua. Siitä nyt on ilkeetä pyytää ketään. Alijohmakutsu, tässä kirjoitetaan alijohma. Mitä sinä kysyttiin? Kerros, mitä tapahtuu alijohmakutsu yhteydessä. Alijohmakutsu yhteydessä ei kirjoiteta alijohman nimeä. Että nyt pitää tarkkana, että mihin tähän vastaa tässä kysymyksessä. Eli nyt enempi lukematta tämä aloitus antaa pienen vinkin. Tässä ruvetaan kertomaan siitä, että miten se alijohma kirjoitetaan. Ei sitä, että mitä siinä niin kuin tapahtuu koneessa tietyssä mielessä siinä alijohmakutsuyhteydessä. mutta jos nyt unohdetaan tuossa siinä, että siinä vihjataan sitä kirjoittamisesta, niin alijohmakutsussa ohjelma siirtyy riville tietyssä mielessä, jossa se alijohma on esitelty. Ja tällöin luodaan muodolliset parametrit. Muuten silloin, kun kirjoitatte tekstiä, niin hakatkaa niitä rivivaihtoja useimmin tonne, että ne ei mene rivit pitkiksi. Jos käytätte tekstieditoria tekstin käsittelyssä, eli Wordissähän te ette saa koskaan löydä rivinvaihtoa, koska se on se Wordin tehtävä pistää se palasiksi. Mutta tekstieditori ei ole mitään muuta kuin se toistaa identtisenä sen, mitä olette kirjoittanut, niin silloin kantsii noita pitkiä rivejä pistää lyhkäisemmäksi. Elikkä siellä on ne alijohman omat parametrit, joista jossakin kirjallisuudessa käytetään nimeen muodolliset parametrit. Sitä on erikseen hirveästi tällä kurssilla nimetty, että ne on ollut vain parametrinimellä. Ja ne elää vain se alijohman ajan. Tällöin luodaan, jotka vastaavat alijohmalle vietyjä todellisia parametreja. Mä ehkä tohon kohti mieluummin kirjoittaisin, että että ne kutsussa olevat arvot, se on tärkeää, että kutsussa olevat arvot sijoitetaan sinne alijohman vastinparametrille, eli se todellinen kutsussa oleva arvo sijoitetaan siihen alijohman, onko meillä tässä nyt yhtään alijohmakutsua? No esimerkiksi tässä toisiksi suurimmassahan meillä oli selkeä alijohmakutsu. Eli esimerkiksi tässä tulosta taulukko toisiksi suurin, niin nythän tämä toisiksi suuri on joku arvo, mikä on saatu jostakin, mihinkään ei enää tässä kohti oteta kantaa. Niin nythän se arvo, mikä tässä toisiksi suuri on, niin sehän sijoitetaan tähän alijohman tuolle muuttujalle, jonka nimi saa olla mitä tahansa, kunhan se on vaan samassa kohdassa. Et sanotaan, että hirveän oikealla jäljellä siinä ollaan, mutta ajatelkaa tämmöistä tehtävää kirjoittaa, että kirjoitatte semmoiselle, joka ei ole se opettaja eikä se assistentti, vaan se on vaikka se syksyllä kurssille tuleva fuksi, joka ei tiedä vielä alijohmista mitään, niin miettikää, että tietääkö se tämän jälkeen sitä alijohmista paljon lisää. Eli tässä muutama hyvä esimerkki kannattaisi ehkä laittaa, millä sitä saisi selvemmäksi sitten sille ulkopuoliselle. Että tässä on tämmöinen alijohmakutsu, ja silloin nuo parametrit sijoitetaan tuonne, ja sitten kun se alijohma on tehty valmiiksi, niin sieltä alijohmasta palataan takaisin, sanotaanko siinä selkeästi sitä. No tuo on hyvä sanoa, että oliotyypissä viiään ne olioiden viitteet. Sanotaanko tässä selvästi, että siellä vedään viitteitä? Eli tuo, mikä äsken katsottiin, tämä esimerkki, niin nythän tätä taulukkoa T ei viedä parametrina tuolle taulukko T ei mene sinne toisiksi suurimmalle tulostataulukolle, vaan sille tulostataulukolle viedään parametrina sama viite kuin mihin tämä T nyt viittaa. Eli silloin niillä molemmilla sekä pääohjelmalla että alijohmalla on yhteinen viite sinne taulukkoon T. Ja siinä mielessä tässä sijoitetaan arvo, koska tämän T-muuttujan arvo on se osoite, mihin se viittaa. Niin sitten se alijohma saa sen saman osoitteen, eli viittaa sinne samaan paikkaan. Eli tässäkin sinne viedään arvo. Jos meillä olisi tässä alijohmakutsussa lasku, tässä lukisi vaikka toisiksi suurin plus 5, niin se lasketaan se lasku ensiksi. Eli laskettaisiin se, että jos toisiksi suuri olisi 3, tässä lukisi toisiksi suurin plus 5, niin me laskettaisiin 3 plus 5. Ja sitten se 8 vietäisiin sitten sinne alijohmalle parametrina. Ei mitään laskuja viedä parametrina. Että en ehkä ihan täysiä antaisi tuosta, että sitä saa jonkun aikaa tavata, että sieltä löytäisi että tässä on esimerkkein kerro 2. Tuolla on vähän turha välilyönti, mutta nuo nyt on jonkun verran makuasioita. Kerrottava saa arvon 2, kun ylempi on tehty. Ja sitten se lasketaan, sitten se palauttaa tuon arvon. Ja miten tässä nyt saa sitten nätisti kerrottua sen, että tuo luku on tämän alijohman kutsun jälkeen. Kun tältä alijohmasta palataan takaisin, niin se on sitten tuo luku on sitten se, mitä tämä alijohma palautti. Eli tässä tapauksessa näköjään 4. Tämä oli 6 pisteen tehtävä. Kyllä siinä ehkä pikkasen enempi saa 6 pisteen tehtävään kirjoittaa kuin tämän verran. Että ne esimerkit kyllä tekee sitä, vähentää sitä kirjoittamisen määrää, että niitä kannattaa yrittää käyttää. Ja kuvitelkaa oikeasti kirjoittaa semmoiselle, joka on niin kuin se eka vuoden fuksi, että sen ehkä just ymmärtää jonkun int a, mutta ei sen enempää vielä tässä kohti. Ja sitten se pitäisi opettaa ymmärtämään, että mitä tarkoittaa se alijohmakutsu. Eli tässä on ainakin esimerkki. Tuosta ehkä, että toki meillä useimmiten aliohmaa ollaan kutsuttu pääohmasta, mutta sehän pitää muistaa, että aliohmaa voidaan kutsua aliohmasta, jota on kutsuttu aliohmasta, että miten tuon sanoo silleen selkeästi, että sieltä kutsuvasta jotakin. Mutta idea on kuitenkin se, että joka kutsuu, niin se toivoo, että se aliohma tekee jotakin. Ja jos se on funktioaliohma, niin sitten se palauttaa jotakin sille pääohmalle. Joku vähän moitiskeli palautteessa sitä, että aina niistä ei ole käytetty sitä nimeä, mikä on. Mutta tämä on vähän hankalaa, kun eri kielten kirjallisuudessa käytetään eri sanaa ja tämä ohmointikurssi, ja mä en halua sitoa tätä mihinkään C-sarppikirjallisuuteen. Eli mun terminologiassa tämä on funktio, koska se on staattinen. Jos sitä puuttuisi tuo statiik-sanaa, niin se olisi metodi. Eli metodi vaatii aina sen olioviitteen, että se voi toimia, ja silloin jää vaara siihen, että se on sivuvaikutus siinä. Eli mä sanoisin funktioksi kaikkia semmoisia, mitkä on staattisia, mitkä palauttaa jotakin, niin silloin se vastaa muiden ohmointikielten käytäntöjä. Ihan pikku nyanssi, niin toi on vahingossa väärin kirjoitettu tuossa, kun sen välillä on pikku s ja isolla s. No niin. Muuttujat A ja B syntyvät aliohman suoritushetkellä. Muuttuja suurin syntyy, kun se esitellään tuolla. Tämä on sen aliohman kannalta lievästi toisarvosta tämä näiden sisäisten muuttujien. Tämä on tämän tehtävän kannalta tärkeitä asioita, nämä parametrimuuttujat. Nämä on pikkasen toisarvoisia, mutta ei missään tapauksessa väärin sanottu. Mutta olkaa varovaisia, että jos rupeatte puhumaan ohi siitä tehtävästä, että silloin te olette riski siinä, että jos siinä puhutte ittenne sivusuun, vaikka se olisi niin kuin tavallaan, että se ei kuulu tähän, mutta siinä te olette puhunut vääriä, niin se on ilman muuta miinusta. Että ei sitä saa tietenkään puhua niin kuin ummet lammet, mitkä on ihan eri asia. Mutta tämähän on totta tässä, että suurin muuttuja syntyy tuossa aliohman sisällä ja häviää, kun sieltä aliohmasta poistutaan. Siinä ei ole mitään väärää, että ei sen ainakaan vähennä se arvo missään tapauksessa.
Tuossa kun sanoit, että pitää vastata vaan siihen tehtävään, että tuossa on tehtävään, että mitä tapahtuu aliohjelman kutsun yhteydessä.
Joo.
Sitä kutsun yhteydessä.
Joo. Siihen olin tulossa, että tämä olisi niin kuin täydellinen vastaus, niin tässä on tätä ylimääräistä, mutta se mikä tässä olisi oikeastaan nyt kivaa sanoa, niin olisi nyt se, että esimerkiksi kutsulla int tulos on suurin luku 4 ja 6 + 8, niin nyt kertoo sen, että nyt kun me näin kutsutaan, niin tuo aliohjelman tai funktion, jos nyt halutaan olla tarkkoja tuossa, funktion A saa arvon 4 ja B saa arvon 14. Eli tässä on tärkeää, että tämä lasketaan tämä arvo tästä ja sitten tehdään se, mitä tässä sanot, että nämä muuttujat A ja B syntyy siinä tavallaan tässä, nyt yhdistäen tässä tämä, että nyt kun me lähdetään sinne aliohmaan, niin tavallaan nyt meille tulee tämä aliohma A, ja se aliohma A siinä samassa yhteydessä saato arvon 4, ja tuo saa arvon 14, ja sitten oliomuuttujan nimi palaute tässä häviää, mutta itse olio jää olemaan. Joo, eli sä tarkoitat sitä, että se viitemuuttuja häviää, mutta se, että mä osoitan suhun, mutta lakkaan osoittamasta, niin sä et häviä mihinkään. Että sitähän sä tuossa yrität sanoa. Mutta sulla ei ole sitten... Sä oot puhunut siinä tärkeästä asiasta ja se on plussaa siinä, mutta ehkä siinäkin se esimerkki olisi vielä helpottanut lukemista, että siinä olisi ollut joku esimerkki, missä on oikeasti se viitemuuttuja. Sä olisit voinut sanoa, että sanoa ja ehkä jopa piirtää kuvaankin siitä, että nyt tämä, vaikka siinä meidän taulukotapauksessa olisi ehkä voinut piirtää jonkun kuvan, että meillä on se pääohjelman taulukko ja meillä se T osoittaa sinne pääohjelman taulukkoon ja sitten se aliohjelmassa vaikka A-niminen muuttuja, niin kun mä tämä T sijoitetaan A:lle, niin A on tuolla ja sitten kun aliohjelmasta lähdetään pois, niin tuota sä niin yritit sanoa, että tämä A lakkaa tässä olemassa, mutta se taulukko sinne vielä tietysti jää olemaan. Onneksi saa apulaiset lukee tämän, nämä, ettei mun tarvitse lukea. Ei, kun tässä on muistutettu sitä, että mitä se tarkoittaa, koska tällekin lapselle on monta nimeä. Eli meillä on ne perustietotyypit, alkeistietotyypit, mitä ihme kaikkia sanoja siitä onkaan eri kirjallisuudessa. No se on halunnut tässä varmistaa sen, että sen ymmärtää, että se tarkoittaa nyt nimenomaan näitä ei-oliomuuttujia nämä. Ei, kun tässä on vaan sanottu, että meillä on kahta kategoriaa, eli niitä, mitkä on rehellisiä arvoja, ja sitten niitä, mitkä on näitä viitteitä. Ja siihen siinä on annettu niinku selkeä kysymystä, mikä niinku ero tuossa on. Ja nimenomaan tämän eron takia me saadaan tehtyä aliohjelmia, mitkä muuttaa jotakin. Et jos me viedään ne aliohjelmalle parametrina, esimerkiksi se taulukko, niin silloin se aliohjelma voi muuttaa sitä taulukkoa. Mutta tässä esimerkissä aliohjelma ei voi muuttaa A:ta. Aliohjelma voi muuttaa sitä omaa A:ta, sen pääohjelman A:ta ei mitenkään. Paitsi sitten C-sarpissa on niitä omia juttuja, että täällä voi lukea ref, mikä tarkoittaa sitä, että se sitten onkin viitteenä tämä muuttuja, mutta se ei kuulu niin tälle kurssille. Poista. Kuka haluaa omaan poista? Äkkiä poista. Tuossa ei ole paljon poisto tullut, mutta minkä takia sitä saanut puoli pistettä, vaikka siinä ei ole minkäännäköistä toteutusta? Testi ajamisesta saa puoli pistettä. Eihän tuossa ole testiä, niin se pitäisi kääntyä. Kompilästä on saanut 0,3 pistettä. No joo, tämä nyt sitten kääntyy. Vähän ehkä pisteetystä pitäisi miettiä noissa. Poista jonosta kaikki tommoset. Tossa on käyty laskemassa, että kuinka monta poistettavaa siellä on. Tässä on muuten se, mitä mä silloin luennolla tätä, mehän tehtiin tietysti mielessä tämä samaa silloin viikosten maanantain luennolla, niin tämän takiahan mä tein siitä vaellisilmukan, ettei mä joutuisi tähän, että mä sitä silmukka muuttuu ja ensiksi niin kuin muutan toiseen suuntaan ja sitten sitä kohta tämä foori muuttaa toiseen suuntaan. Että tämä on vähän riskaapeli ohmointitekniikka. Mä en ole ihan varma, että onko tässä niin kuin välttämättä tarpeen laskea tämä määrä niin kuin yhdellä kertaa erikseen. Koska mikäs tässä muutus erilaiseksi, jos mä tämän määrän laskisin tässä. Eli katsotaan, että jos on poistettava alkio, niin otetaan sitä jonosta pois yksi kirjain. Ja sitten, koska tämä hyppää kohta eteenpäin, niin sitten tuo J laitetaan taaksepäin. Niin nythän tämä joka kerta, kun se poistaa jotakin, niin sitä määrää kasvattaa. Että niissä kannattaa olla kriittinen, jos tulee se sama koodi kahdesti, meneekö se vielä noista testeistä läpi. menee, eli se ei muuttanut siinä mitään. Eli toi on yksi tapa tehdä se poistaminen. Siinä ei muuta tarvinnut kuin se tiettyä kirjainta poistaa. No tuossa on ihan sama ratkaisu. Tähän on näköjään. Olisiko mun pitänyt olla hiljaa eikä sanoa mitään, että tälleen voi tehdä, että tämä vähentää, kun tämä tuntuu, että tämä on oikein houkutellut tähän i-miinus-miinus-temppuun. Eli jos nätisti käyttää tätä fooria, niin iitä ei saisi muuttaa muusta kuin tässä foorissa. Silloin se pysyy niin kuin nätisti käsissä. Jos sitä iitä haluaa muuttaa, niin silloin mieluummin tekee vaelsil mukaan siitä. Koska kaikki lukijat on tottunut siihen, että kaikki iihin liittyvä asia lukee tällä yhdellä rivillä. Siksi se foori on tehty. Vaikka sitä voi väärin käyttää. Että ei tästä miinuksia anneta tästä tehtävästä, mutta kyllä siihen tulisi punainen merkki tuohon, että hyi, mikä ei nyt maksas mitään tällä kertaa, mutta jos illalla pimeissä tulee vasta ja vähentää tuota, niin sitten, tai jokaisella.
Mutta kun siihen ei ole oikein ohjaajilla, vaan antaa muuta vinkkiä.
No vaelsilmukka. Niin, yksi vaihtoehto, ja jossakin määrin jopa fiksumpi on aloittaa sitä lopusta päin. Koska nyt kun aloittaa alusta, niin siellä on vielä paljon kirjaimia, niin se joutuu joka siirrolla siirtämään paljon kirjaimia. Jos aloittaa lopusta, niin se vähän niin kuin lyhenee koko ajan se jono, niin siellä ei sitten tulee siirtojakin niin kuin oleellisesti vähempi. While paikka eri kuin miinus yksi. Sitten se määrä on lisätty. Näissä voi miettiä sitä, että onko sitä kertaa plus plus vai käyttääkö sitä pitkää muotoa, mutta tämä nyt on Niin joo, tuo paikka, joo, eli mä luken tätä alkua. Eli tämä on joku apumerkkijono. Ja sitten me katsotaan, että missä kohti siinä apumerkkijonosta löytyy se kirjain. Jos se löytyy jostakin kohti, niin sieltä poistetaan se kirjain. Sitten me etsitään uusi kirjain. Mutta kun se poistetaan sitä jonosta ja se paikka etsitään tästä apujonosta, niin eikö se nyt käy sillä tavalla, että ne ei ole samassa tahissa tämä jono ja tämä apumerkkijono. Eikö tässä ole vaara siihen, että se apumerkkijono pitäisi laskea uudestaan joka kierroksella? Ja tämä apumerkkijonohan sen takia, kun oliko se niin tyhmä se string builder, että string builderissä ei ollut sitä index offia. Että miten se nyt sitten menee noista testistä läpi te? Eikö se ole eri paikka ensi kerran, kun se ei tätä välivaihejonoa ole laskettu koskaan uudestaan. Ei, kun onhan se tehty uudestaan. Joo. Eli, sori, mä en huomannut tuossa. Eli sieltä jonosta on poistettu kirjaa, eli sieltä string builderista on poistettu kirjain, ja sen jälkeen, kun sieltä on poistettu se kirjain, niin se string builderhan palauttaa sen viitteen siihen itteensä. Ja sitten siitä viite itteensä, niin siltä otukselta on pyydetty, että teepä itsestäsi merkkijono, ja se on otettu tuohon jemmaan, ja sitten sitä uudesta merkkijonosta on tehty. Eli tämän vastauksen niin kuin semmoinen vähän negatiivinen juttu on se, että tämä luo älyttömän paljon olioita. Tämä luo joka kerta uuden olion. Ja nyt jos tuo string builder on meillä kauhean iso, niin tämä olioita tulisi sitten kauhia määrä. Mitä mä oon tehnyt mallivastauksessa? Nyt rupesi kiinnostamaan. Ja onko mä edes tehnyt sitä? Mikähän se mahtaa olla? Kirjainten palautus? Ei. Jonosta poistaminen? Tuo. No joo, mulla on justiinsa tuo sama, mikä noissa... Sama, mikä noissa oli tota, noissa muissa, mulla ei sitä lukumäärän laskuria tässä, koska mä oon sen alkuperäisen pituuden kerran kattonut tuossa ylös. Ja sitten sen jälkeen mä oon sitä poistellut. Mutta se oli ihan fiksu, mikä sanottiin tästä lopusta päin, niin se on vähän edullisempi. Eli se jono on poistettu, mutta jos ei ole poistettu, niin silloin se i siirtyy eteenpäin. Ja sitten tota, montako me poistettiin, niin me saadaan selville, että mikä se alkuperäinen pituus miinus tämä jonoerotus, nykyinen pituus. Eli jos ei sitä yhtään kertaa mitään poisteta, niin siinä tapauksessa tota, nämähän molemmat yhtä suuria ja se palauttaa meille nolla. Sanotaan, että se on huono oikeassa elämässä. Olisiko siinä tentitehtävässä saanut pisteitä, niin ehkä. Mutta oikeassa elämässä se on älyttömän kallista. Muista, että se esimerkki, mikä mä annoin, kun siihen stringiin lisättiin kirjaan kerralla, niin se oli 30 kertaa hitaampi. Eli jos meillä joku asia kestää minuutin tai 30 minuuttia, niin sillä on, niin kuin, rupeaa oikeasti olemaan iso ero. Et esimerkiksi Timi, kun se käy läpi niitä merkkijonoja lukemattomia kertoja, kun se muodostaa sitä dokumenttia, että jos siellä erehyttäisiin tekemään silleen, että tehdään niin kuin jossain kohti 30 kertaa hitaampi, niin se muuttuu kerrasta käyttökelvottomaksi. Että se nyt kestää 5 sekuntia, että se Tim-dokumentti ilmestyy siihen, että jos se kestäisikin sitten tota 150 sekuntia, niin kukaan ei jaksaisi odottaa. Vaikka niistä ei saisi puhua niistä nopeusjutuista, niin en mä silti voi olla puhumatta, koska se on ihan... Tulee oikeassa elämässä vastaan. Mutta tenttitehtävänä tästä varmaan olisi saanut täydet pisteet, koska se tekee mitä pyydettiin. Ja mikä hyöty? Meillä on testit, meillä on ohjelma. Jos se todetaan hitaaksi, niin me voidaan kirjoittaa tämä pätkä uudestaan nopeammaksi. Ja testit pitää huolen sen, että samasta tilanteesta sen pitäisi selvitä samalla tavalla. Eli se nopeuden tavoittelu ei välttämättä ole se ensimmäisen ratkaisun niin kuin tärkeä asia, että tärkeät on saada se ensiksi toimimaan. Ja joskus voidaan tehdä jopa sillä tavalla, että tehdään ensiksi toimiva ratkaisu, mikä on hidas. Ja sitten, jos se voidaan todistaa helposti, että se hidas ratkaisu niin kuin tekee se asia oikein, niin se hidas ratkaisu on se, mitä vastaan me testataan sitten sitä nopeampaa ratkaisua, että se antaa kaikissa tilanteissa saman arvon. Ja sitten me voidaan mennä jopa semmoiseen kuin satunnaistestaaminen, missä me arvotaan, niin kuin, me voidaan testata niin kuin miljoonia testitapauksia, kun arvotaan sitten niitä testitapauksia, kun meillä on tavallaan toimiva ohjelma ja sitten se, mitä me epäillään, että toimisiko tämä. Miten ajetaan komentoriviltä? Ei sitä näin ajeta komentoriviltä. Se ajettiin komentoriviltä CSK:lla CSC:llä, C-sharp compilerillä käännetään komentoriviltä ja sitten annetaan se ohman nimi ajetaan. Eli tota, ne esimerkit ollut hyvä. No tuossa joo, esim. CSC, Hello World CS, joo, se on sanottu siinä. Sillä se käännetään, mutta miten se ajetaan? Sanotaanko tässä, miten se ajetaan? Kun siinä on ihan selkeä kysymys, miten käännetään? Tuossa on vastaus, miten käännetään. Eli tuossa on sanottu, että käännetään ja sitten se ajetaan näin. Ja that's it. Ja. Sitten jos ne tarvitaan niitä apukirjastoja, niin sitten, että kyllä mä yhden pisteen tehtävässä tuosta antaisin tota, tai siis mikä tää on ollut, 2 pisteen, niin kyllä mä tuosta 2 pistettä antaisin. Binäärilukulasku. Hyvä laittaa nämä välivaiheet näkyviin. Eli tuo on tota 64, 2 potenssiin 6, tuo on sitten 2 potenssiin 2, eli 64 plus 4, ja sitten siihen päälle vielä 2 potenssiin 0, eli tuo on 69. Mä en ole ihan varma, että olisiko tuo terveellistä laittaa samalla tavalla, että kyllä ne kansii laskee siihen ihan oman selustan turvaamiseksi. Mitä oletuksia teit? No sitäpä ei ole tässä sanottu. Eli niin, tämä voisi olla negatiivinen, eli tässä pitää sanoa oletukseksi, että oletettu, että ne on etumerkittömiä lukuja, jos sitä väitetään 129. Joo, siis totta kai sä saat saadakin sitä eri vastauksen, kun sä teet oletuksen. Eli ongelmahan on se, että jos jollakin annetaan tämä bittiyhdistelmä, niin tästä ei tiedä yhtään, mitä tämä tarkoittaa. Tämä voi olla kirjaimen ASCII-koodi, tämä voi olla yksi väriarvo sieltä RGBstä, tämä voi olla floatin kahdeksasosa, tähän tarvitsisi paljon, että saat se float laskettua. Eli me tarvitaan aina se joku esitieto siihen, ja siksi meillä oli ne muuttujien tyypit. Et se muuttujan tyyppi kertoo, että miten me tämä käsitellään. Eli tässä tulkinnassa tämä olisi nyt ollut pyte, ja sun tulkinnassa se olisi ollut S-pyte tyypiltä. Noniin. Sitten tuossa on laskettu niitä, hetkinen, 8-bittiselle. Tämähän ei ole yhtään 8-bittinen. Luku 5 on tolla tavalla. Onko mulla nyt joku ymmärrysvirhe? Jos tuossa lukee 8-bittiä ja tuossa on 4. Tämä oli jo toinen samanlainen esimerkki, missä se oli vain 4 bitillä laskettu. Kolmas. Nyt saattaisi olla, että tässä saisi se yhden pisteen, mutta ei se yhtään haittaisi, jos tähän olisi sanonut. Jos tähän olisi sanonut viereen, että viitonen binäärisenä, ja sitten tähän sanonut sen, että tässä on se ensimmäinen komplementti, ja sitten lisätään siihen yksi tavalla tai toisella sille, että se lukija ymmärtää, mitä tapahtui. Ja tuossa on laskettu, että siinä on 4 potenssiin 2. Hetkinen. Miksi ne lukee 4 potenssiin 2? 4 potenssiin 2 on 16. Koska tämähän on nytten 8 on tämä. Tai 9 on tuo alkuosa. Eli tuossa pitäisi lukea 2 potenssiin 3. 2 potenssiin 3 plus 2 potenssiin 0 plus 2 potenssiin -1, 2 potenssiin -2, 2 potenssiin -3. Ja nekin olisi hyvä merkata ensimmäisellä laskukierroksella se, että miksi se on puoli, että se on 2 potenssiin -1. Tästä ei saisi kyllä täysiä pisteitä, vaikka se tulos olisi oikein. Että muistakaa, että se laskun auki laskeminen on tärkeä. Se on hirvittävä iso osa sitä prosessia. Tulos on melkein vähempiarvoinen kuin se, mihin tein sen tulokseen ollaan päädytty. Eli tässä on aika hyvää vastausta, mistä näkee, miten siihen tulokseen on päädytty. Eli siinä on laskettu 2 potenssiin 3 ja sitten 2 potenssiin -1 ja 2 potenssiin -2. Ja sitten on vielä laskettu ne, mitä ne on, ja sitten on se tulos. Missä mielessä list on parempi kuin tavallinen taulukko? Listaa on helppo lisätä ja poistaa muuttujia, kun taulukossa se on hankalampaa. Itse asiassa mahdotonta. Että onko hankalaa ja mahdotonta sama asia. Eli jos taulukko on 3-paikkainen, niin sinne ei lisätä yhtään uutta, me ei millään. Mä voin luoda uuden taulukon, johon mä kopioin ne arvot, mutta se on silloin eri taulukko. Että kohtuullisen likellä tuo on sitä oikeaa, mutta kannattaa niissä sanoissa olla tarkkana. List ottaa vain ne paikat, mitä tarvitsee. No, ton jos sanotte sinne ensikertalaisille tästä, niin mä en ole ihan varma, että ymmärtääkö sitä, että mitä se tarkoittaa. Että ajatelkaa kohderyhmäkseen, mutta että yritetä saada kaveri ymmärtämään tämän asian, ei heittää jotakin satunnaista siinä. Toisaalta listassa ei ole määrättyjä paikkoja, mitä käyttää, niin kyllä sinne listaan pitää lisätä niitä alkioita, ja ilman lisäämistä ei sieltä voi ottaa paikassa 500 olevaa alkiota. Että tässä kohti varmaan olisi vähän tullut penaltia. Listaa voi lisätä myöhemmin alkioita, se kasvaa tarpeen mukaan. Taulukko ei vie ei se listakaan vie kohtuuttomasti. Ei ne, jos mä otan 100-paikkaisen listan tai 100-paikkaisen taulukon, niin niiden muistiero on tosi pieni. Että ei siinä ole sen kannalta hirveätä eroa. Se on hyvä lisähuomio siinä. Joo, siis sillä sä voit hyvin perustella taulukkoa, että taulukko on niin kuin, taulukko voidaan luontevasti tehdä moniulotteiseksi. Mutta noin pikkuhintaisessa tehtävässä se ei ole varmaan ollut se tärkeämpi poikki, mutta varmasti olisi ainakin jonkun toisen epämääräisen lausutuksen miinuksen poistanut sitten tuo lausahdus sieltä. Tuo se listan muokattavuus on siinä se yksi tärkeä. Taulukon tietoja ei voida, no tääkään ei kyllä pidä, että voihan mä jokaista alkiota, mikä taulukossa on, niin voihan mä sen toiseksi muuttaa. Että tää vähän tässä kumoo tuota toista. Että string on pysyvä sanaa. Ja stringiä voi muokata. Ei string builder ole oleellisesti raskaampi kuin string. Että sisäisesti ne on melkein samat. Ainoa ero on se, että stringistä ei ole julkisena metodia, mitkä muuttaa sitä. Että ne vie yhtä paljon melkein muistia kummatkin. Mutta siis siihen stringiin lisältyy aika paljon magiikkaa. Magiikkaa sitten sinne, että miten niitä syntyy sitten sinne lainausmerkkeihin kirjoitettuna, että se on sitten toinen asia. Tuossa pitää muistaa tuota kokonaisluku hävittää sitä laskua ja tuo tuottaa meille sen jakojäännöksen. Kai se sitten on 6. 28 olisi edellinen, eli 35 olisi seuraava, eli 7 jaollinen, eli kai se sitten noin menee. Jos siitä sen saa selkeäksi, mikä on, niin miksei niitä voi selittää. Jakomerkki on perinteinen jakomerkki. No toi kyllä menisi väärin, koska nyt tässä on nimenomaan takana se, että kun me molemmat on inttejä tuossa laskussa, niin se tulos on silloin intti. Ja se on se tärkeä tässä nyt se, että kyllähän se on jakomerkki, mutta se, että kun se jaetaan int jaettuna intillä, niin tuloskin on int. Ja silloin tämä, mitä sä sanoit, että se on 2 desimaalilla, niin se on jopa väärin, koska se on niin kuin 0 desimaalilla. Sitten prosentti on jakojäännös, joka käytetään usein sen testaamiseen. Onko joku jaollinen jollakin luvulla? Joo. 34 on jaollinen 7. Siis tuossa puhuit itse pussiin, koska se ei ole jaollinen 7. 35 olisi ollut 7 jaollinen, siitä tulisi 5. Ja 28 olisi 7 jaollinen, mutta tuo just ei ollut. Ja että että ilman tota riviä, niin tuo prosentti loppuosa olisi ollut kohtuullisen hyvä, mutta tuossa meni nyt pakkasen puolelle. Mikä? Nämä. Niin kuin tässä ne oli intejä. Joo, koska jos sä kirjoitat 34, niin se tarkoittaa inttiä. Jos sä kirjoitat 34.0, niin se tarkoittaa doublea. Jos sä kirjoitat 34.4f, niin tää tarkoittaa floatia. Eli tää on niin kuin C-sharpin ominaisuus, että jos se on kokonaisluku, niin se on kokonaisluku. Sitten sä voit kirjoittaa vaikka 8u muistaakseni, mikä tarkoittaa, että se on nytten 8 unsigned inttinä. Tätä et voi sijoittaa intille, koska intissä on sitten se sign etumerkki. Mutta meillä on sitä muista tyypeistä puhuttu kuin doubleista ja intistä, mutta kyllä se tuossa, koska se on se ansa, mihin te törmäätte, että jos te vahingossa jaatte kokonaisluvun kokonaisluvulla, niin ja pahimmassa tapauksessa saatte 0. Että jos menee vahingossa jakamaan 4/8, niin saa 0 tuosta. Jos tarvitsisi saada puoli, niin siinä on pakko olla jonkun niistä reaaliluku jollakin tavalla. Mitä tarkoittaa, että olio muuttuu roskaksi? Olio ei viittaa enää mikään, jolloin se on turha ja automaattinen roskien keräys. Kerää sen pois kuluttamasta turhaa tilaa tietokoneesta. Joo, sitten ei tietysti tämän kysymyksen kannalta oleellinen, että muistakaa, että se roskien keruu ei iske heti. Eli niitä jää sinne niitä roskia aika pitkäskin aikaa ja sitten se päättää sopivan hetken, milloin se tekee. Ja se on yksi syy, miksi mä uskallan jossain teollisuusautomaatiosoftassa käyttää tämmöistä roskien keräävää juttua, kun jos se just silloin 10 sekuntia ennen kuin se pitää pysäyttää se laite, niin se päättää ruveta siihen roskien keruuseen. Sitä voi yrittää korjata sillä, että ennen kuin se pistää liikkeelle, niin tekee roskien keruu, jolloin on todennäköistä, että sitä ei vähän ajan päälle tehdä uudestaan, mutta se ei lohduta ketään, joka jää sen kuorman alle sitten, jos se ajattelee, että ei sen olisi pitänyt ruveta nyt roskia keräämään. Tulee vaan iso roska sitten, mikä on sen jälkeen kerättävä. En mene noita villetehtiviä tuossa läpi, mutta tekikö kukaan tuota robottia? Niitä varsinaisia robottitehtäviä, nehän oli aika haastava se toinen robottitehtävä, missä siirrettiin iso pino toiseen paikkaan. Sillä tavalla, ettei kaada sitä pinoa siinä, kun se varsi tulee takaisin. Oho. Miksei se antanut tosta? Tässä on joku jännä. Tuo pitää... Pojat saa selvittää, että mikä kaatuu tuossa. Kirjoita. Eli tässä on tehty semmoinen, missä vie aliohmalle parametrina teksti ja kuva. Ja sitten se ottaa sen kuvan, puuttaa bitmap-dataaksi, katsoo sen kuvan korkeuden ja leveyden. Sitten lähtee jokaisen kirjaimen mättämään sinne, että ottaa sieltä nykyisistä pisteistä. Tämä kirjoittaa aina sinne vasempaan ylänurkkaan sinne kuvaan sen teksti. Eli se ottaa sen bitmap-dataan, sieltä kaivaa sen punaisen vihreän arvon, sitten sen jälkeen laittaa, ei otakaan sinistä arvoa, vaan laittaa sinisen arvon tilalle, kun valehellaan tämä kirjain pyteeksi. Eli jos tämä kirjan sattuu olemaan vaikka iso A-kirjaa, niin silloin se on 65, eli 41 heksanaa menee siihen kuvaan sinisen arvon kohdalle, eli sinne kolmasosa suurin piirtein sen sinisen täydestä arvosta menee sitten siihen kohti, ja siitä tehdään sitten uusi väripiste siihen, laitetaan sinne taulukkoon ja siirrytään seuraavaan X, ja jos se X tulee laijasta ulos, että se on niin pitkä tarina, että se ei mahu yhdelle pikseliriville, niin sitten se jatkaa seuraavalta pikseliriviltä siitä. Ja jos se tuli täyteen, se kuvaa niitä uusia kirjaimia, niin sitten se lopettaa. Ja sitten laitetaan se sinne kuvaan se bitmappi. Eli jos ei sinne paljon kirjoiteta, niin se kuva ei niin hirvittävän paljon muuta näkyvästi. Sitten tämä voisi vielä pikkasen parantaa sillä, että tuotaisiin alkukoordinaatti tänne parametrina, niin silloin se olisi niin kuin se salainen kohta siinä, että mistä se meidän teksti alkaa. Että jos se voi alkaa mistä kohti tahansa, niin siinä on aika arpominen jollakin, jos se yrittää löytää sieltä, mutta tokihan sitä voisi yrittää, että tulostetaan, että mitä olisi nollasta aloitettua oleva tekstiä, ykkösestä aloitettuna oleva tekstiä ja niin edespäin. Että kyllä siihen eri algoritmeilla voisi tehdä semmoiset, että yrittäisi etsiä sieltä mielekkäitä sanoja. Ja sitten tähän on tehty käänteinen funktio näköjään siitä, mikä käy katsomassa, että mitä sinne näyttöön on kirjoitettu. Eli lähtee sieltä nollapaikasta ottamaan aina sen väriarvon ja sitten sen väriarvon muuttaakin kirjaimeksi ja tulostaa sen näyttöön sen kirjaimen. Ja kauanko tämä tekee sitä? Onko täällä alussa pistetty sinne sitten jossakin? Niin joo, tuossa on sinne syötteen perään liimattu aina yksi nollamerkki, eli jokainen tavallaan merkkiono loppuu nollaan, ja tämä jekkuhan se on, millä C:ssä tehdään merkkionot, että ne on niinku kasakirjaimia, kun se on nolla perässä. Tuliko siitä kuvaa mitään näkyvää muutosta, kun laittoi tuon? Mutta jos näytään mehtää tai muuta on, mikä on muutenkin aika semmoista fraktaalisen näköistä, niin huomasiko sen mitenkään siinä, että nyt jotain muuttuu? Jos se on yksivärinen tausta, niin silloinhan se tulee selkeä poikkeama. Niin siinä on niin tasavärinen sininen siellä ylänurkassa. Joo, se on niin tasavärinen sininen siellä, että jos se olisi semmoinen enempi mehtämäinen kuva, niin sitten se olisi paljon vaikeampi huomata sieltä. Tai joo. Mutta sitten sen lukijan pitäisi sitten taas sitten osata tehdä samaa päinvastoin. Mutta sehän se onkin se salauksen idea, että se kaverille kerrotaan se, miten se on tehty. Niin. Mutta sitten sit voisi yrittää jotain semmoistakin jekkua, mikä niin kun jollakin vähän vähempi näkyvällä tavalla muuttaisi niitä väriarvoja. Siis tässähän käy huonosti pakatulle kuvalle. Jos sä käytät PNG:hän ei hävitä informaatiota, että PNG:ssä voi käyttää, mutta JPEG:issähän sä et tiedä yhtään, mitä sä saat takaisin. Joo. No, ehkä tätä nyt en ihan puolustusvoimatasolle suosittele tätä salakirjoitusta, mutta en mä yhtään olisi ihmeissäni, etteikö terroristit välittäisi tällä tavalla viestejä. Sitä kuva-informaatiota niin paljon olemassa ja se on julkista, niin sinne olisi helppo piilottaa kyllä pieniä viestejä. Joo, muuta kysyttävää. Vieläkään ei voolille tule.